Vítejte u podcastu Českého královského institutu Hradní Harašení. Je tady další rozhovor s královskou tematikou. Tentokrát se budeme věnovat šlechtě. Hostem ve studiu je hrabě František Inský. Dobrý den.
Dobrý den přeji, dobrý den.
Jak dlouho jste nedostal otázku, jestli máte modrou krev?
To už musí být strašně dlouho. To si skoro ani nemůžu vzpomenout, kdy jsem ji naposled nedostal. Takže dostávám ji poměrně často. Ano, je to taková oblíbená otázka. Mám modrou krev nebo nemám? Já říkám všude, že mám.
Já se na ní neptám na tu otázku. Nicméně šlechtické povinnosti máte, protože spravujete nový zámek v Kostelci nad Orlicí, který jste získal v restituci. Tam je určitě hodně práce, ale vy jste optimistický člověk a koukáte se na věci pozitivně. Takže já se zeptám, co vás na tom baví?
Mě baví ta věc jako taková. Mě baví, protože já ji dokonce, i když je opravená, hotová, zařízená, tak přesto přeze všechno mě ten objekt, ten zámek, mě samozřejmě baví, protože jsou tam proměnné. Je tam výstavní prostor, takže pro ten hledat náplň. Zrovna v tuto chvíli tam máme opravdu mimořádnou výstavu. A to je výstava ke dvojímu jubileu významného českého fotografa Josefa Sudka. A to je fotografická výstava, na které můžete vidět fotografie, samozřejmě autora, které možná ani on nikdy v pozitivu neviděl. Protože se jedná o výstavu, kde jsou prezentovány negativy, které nikdy nebyly vystavovány. Nebo takhle, tisky z těch negativů nikdy nebyly vystavovány. A dokonce se právě ani neví, zdali je jako v pozitivu, kdy viděl i Sudek. Takže to je taková jako taková záhadná historie, která ale je pravdivá okolo té výstavy. A není to jenom výstava Sudkových fotografií, je tam současně část taková té výstavy se věnuje Sudkovi, jak ho viděli i jiní slavní fotografové. Tak je to taková dvojkombinace.
A vy osobně děláte na zámku i prohlídky. A říká se, že tak trochu jinak. Tak v čem jsou jiné ty vaše prohlídky?
Možná osobnější. Protože to není ani tak moc prohlídka o tom, vpravo vidíte, vlevo vidíte. Je to daleko víc o tom, jak rodina v tom domě žila. A takové moje osobní příběhy k těm jednotlivým věcím, protože ty mnohé z těch věcí mám spojené prostě s osobním příběhem. Můžu návštěvníkům říct, tady na tomto místě stála moje dětská postýlka. Mm-hmm. A je to pravda.
Kdy vlastně provázíte? Asi ne každý den?
Ne, samozřejmě, že ne. Provázím v dny, které jsou k tomu určeny a které si určíme sami. V poslední době se to vždycky jako vázalo k nějakým svátkům. To znamená k Velikonocům nebo okolo Velikonoc, 1. květen, 8. květen, ty cyrilometodějské svátky spojené se svátkem mistra Jana Husa. Jakmile jsou tyto sváteční dny, tak obyčejně předtím je den, kdy já mám prohlídky. To je tak jako pravidelně už v průběhu let. Ale mezi tím kvůli zájmu nasazujeme prohlídky do dnů, na kterých se dohodneme a kdy já mám volno, což bohužel je mi líto těch, kteří neustále o ty prohlídky žádají, ale já zase tolik volna nemám.
Takže jsou velmi vzácné, sváteční vlastně.
Jsou velmi žádané, tak bych řekl.
Pořádáte taky kulturní akce, koncerty. Je to přes rok, kdy Kinský Art Media začalo spolupracovat s Českým královským institutem. Jaká ta spolupráce zatím je?
Tak my myslím za sebou třetí rok, nebo jsme ve průběhu, myslím, třetího roku, pokud se nepletu, protože jsme k sobě se tak jako přiskočili, by člověk řekl, že mám pocit hlavně kvůli vztahům, které mám s těmi, kteří navenek a ve skutečnosti ten Český královský institut zastupují, což znamená k panu doktoru Prázdnému a k jeho kolegům, mám tak jako přátelsko vřelý vztah, nebo mám takový pocit, že to tak jako vyrostlo mezi námi, že jsem přestal počítat čas. Mám takový pocit, jako kdybychom se znali odnedávna, nebo odedávna se říká správně. A to už samo o sobě vypovídá o tom, jaký ten náš vztah je. Je to věc, kde si výrazně souzníme a kde oni jsou opravdu jako z hlediska svého partnerství jako zásadními partnery pro ty kulturní akce, které se v Kostelci pořádají.
Právě ve spolupráci s Českým královským institutem se chystají koncerty na přelomu července a srpna. Stejně jako loni Novozámecké hudební léto půjde o 3 koncerty s výjimečnými interprety. Tak můžeme prozradit, na koho se můžeme těšit?
Tak hned ten první koncert. To je takové setkání výjimečných osobností. Za prvé skutečně jedinečného klavíristu Lukáše Vondráčka, což je jediný český vítěz klavírní soutěže královny Alžběty, což je opravdu mimořádně složitá, těžká soutěž, kde se zúčastňují opravdu ti nejlepší z nejlepších a on ji vyhrál, který hraje dohromady nebo doprovází ho orchestr, který se jmenuje Česká symfonieta. Což je orchestr, který je taky, kromě jiných míst, kde vystupuje taky na salzburských hudebních slavnostech a diriguje ho Radek Baborák. To už jméno samo o sobě je jméno. Bývalý první hornista Berlínské filharmonie a tak dále. To je skutečně jako tak, že tohle prostě dohromady slibuje mimořádný zážitek. Budou hrát Schumannův klavírní koncert. Druhý den je Carmina Burana, kde vystupuje Zuzana Marková, takže sopránový solový part je Zuzana Marková, což je teďka doprovází po celé to světové turné Andrea Bocelliho a je to solistka La Scala milánské, takže také lze předpokládat, že to bude úžasná, skvělá kvalita. A třetí den, což je 1. srpna, vystoupí společně s Karlovarským symfonickým orchestrem, vystoupí Miša Majský, což je světová extra třída, hráč na cello, čelista, a přiveze spolu i své děti, což vypadá tak zábavně, když po někom řeknete přiveze své děti, tak očekáváte, že přijedou malá dítka, nikoliv to jsou mezi tím už dospělí interpreti. Jeho syn Saša Majský, což je skvělý, vynikající soulový hráč, houslista a současně dirigent, a jeho dcera, která se jmenuje Lili Majská, a dohromady provedou skladbu, která se neuvádí příliš často, protože to je komplikované dát dohromady 3 skvělé solisty. A to je slavný to Beethovenův trojkoncert. Takže nabídka nebo to, co lidé budou moct slyšet, je opravdu, musím říct, mimořádné. Takové malé kostelecké novozámecké hudební léto.
A jak tomu dodám, že vstupenky jsou k dispozici v síti Ticket Portal. No já teď přeci jenom otevřu to téma Modrá krev. Ne tedy, jestli vy jí máte, ale myslím o úspěšnou sérii Modrá krev, kterou točíte pro Českou televizi o šlechtických rodech. Zatím ta poslední 4. série byla velmi úspěšná, ta sledovanost byla daleko vyšší než snad mainstream a různé reality show. Čím si to vysvětlujete?
Je to opět něco, s čím jsme, myslím, autoři, já jsem tam v roli moderátora, kterou jsme si ani, myslím, nedovedli představit, protože první série byla mimořádně úspěšná, druhá zrovna tak, třetí skvěle. A já mám pocit, že jelikož díky covidu vznikla pauza, tak jsme se s tou 4. sérií dostali v podstatě do takové úrovně zájmu, jako byla, ona je to úplně srovnatelné s tou první. Ono se mezi tím zapomnělo, jak strašně úspěšná byla ta první. Ta první série odvysílaná byla nejúspěšnějším pořadem mezi všemi pořady vysílanými v průběhu celého roku na druhém programu. Nejlepší pořad vůbec. A já mám pocit, že ta čtvrtá, tím, jak tam vzniklo mezi těmi sériemi najednou větší rozestup, takže se vlastně ten zájem tak jakoby znovu obnovil. Jako něco nového. A přitom to je čtvrtá série. A možná taky velmi velký úspěch na tom byl ten, že jsou tam rody, které nejsou tak obecně známé. Jako ta první série, to byly ty rody, které vám jako vždy, jako jména, která vás napadnou, jak se říká, na první dobrou. A tady jsou jména, která pro mnohé jsou překvapením. I když jsme začali opět jménem, které jako není žádným překvapením. Prostě Harachovi, o rodině Harach vědí všichni. Ale pak jsou tam prostě jména, která jste se vlastně neznali, tudíž k tomu úspěchu toho jako takového, myslím tím, protože tam ten model je pořád stejný, ale objevilo se tam něco, že si můžete k tomu říct, ale to jsem snad možná ani nevěděl, že a oni jsou taky. A myslím, že takový tyto drobné přidané hodnoty k tomu, nebo zajímavosti přidané k tomu, jsou zatím velkým úspěchem té čtvrté série.
Vy to srovnáváte třeba s tou první sérií, ale první série to je mnoho let zpátky. A pojďme si říct, že televize 10. A televize zažívají poměrně rychlý odliv diváků směrem ke streamovacím platformám, k internetu, tak možná se i trefujete do toho vkusu diváků, na co ještě chtějí se dívat a co je u té televize udrží. Já se vás ptám proto, protože jste i studoval žurnalistiku, sice v 70. letech, ale pak jste se věnoval oboru reklamy, takže v tom vkusu diváckém byste se měl trochu vyznat.
Mám takový pocit, že nejde možná ani o to, i když samozřejmě ta jména, ty rodiny a ta historie těch rodin, to je vždycky něco, co je zajímavé. Já si myslím, že vůbec jako historie lidi zajímá. A já mám pocit, že je bude zajímat čím dál tím víc. Protože jsme nedílnou součástí historie. Každý z nás tam někdy zaujímá nějaké místo a když ty výjimečnější tam nechají stopu, ty ostatní to přežijí nebo prožijí sebou. Ale já mám pocit, že jeden z těch důvodů, proč je to tak úspěšné, je, že to je veskrze pozitivní. Uh-huh. Veskrze pozitivní, protože i s pohledem na to, když se tam vlastně říká, že měli ty rodinné potíže, že v mnoha případech ty životní podmínky nebyly jednoduché. A vy tam jako po všech těchhle těch věcech, na které nechci předjímat, že by to tak mohlo být, když si každý stěžuje, jak je to komplikovaný, jak to bylo těžké. A tady vidíte, jo, bylo, ale. A najednou prostě zásadně pozitivní pohled, jako nic nevadí, to, co bylo, bylo. Pojďme, hledíme optimisticky kupředu. Ty problémy, které jsou před námi, žádný problém, my to zvládneme, prostě, protože to zvládnout musíme, protože to zvládnout chceme a protože na to máme energii. Možná tenhle ten pohled.
Je to, že
si tam nikdo nestěžuje. Aha. Představte si, jak je krásný, když si vám nikdo nestěžuje.
To si skoro ani nedokážeme představit.
Jak se máš? No to víš, ale. A tady najednou někdo řekne, jak se máš? A on řekne, dobře.
Jak byste vlastně řekl obecně, jak dnes zaujmout diváka? Já si pamatuju na váš slogan, to byl pečení, radost, hraje pečení. Takže vy jste věděl vždycky, jak zaujmout diváka. Tohle už si pamatuju hodně let, to možná vy mi řeknete, kolik let? 30? 35?
Pomalu, 30.
Tak jak zaujmout dnešního diváka v té rychlé době, jak ho udržet, aby něco sledoval?
Já jsem reklamu opustil před 20 lety, už dokonce díl než 20 lety, z toho prostého důvodu, že jsem se tehdy už dostal do situace, kdy jsem si připadal v reklamě starý. Bylo ve mně velmi intenzivně ve mně zůstal takový ten, že reklama je součástí celého toho marketingového balíčku. Od obalu, a ta, nebudem si vyprávět o marketingových balíčcích, víme, o čem hovoříme. A reklama je pouze jedním dílem z toho. A to znamená, reklama musí pomoct prodat. A tehdy už ti mladí, kteří přicházeli do toho oboru, tak ty už to vnímali úplně jinak. A tam jsme se v podstatě dostali do takového, ne, nikdy ne do sporu. Ale já jsem kolikrát na to koukal a říkal jsem, vy máte dojem, že to je... To je tohle, to, co mě prezentuje, že mě pohne k tomu, abych to šel koupit. A oni mi řekli velmi jednoduše, pane šéf, vás už ne. To je pro jiný. A takže možná, že ten úspěch té modré krve je na tom, že je pro jiný. Už je to prostě pro diváka. Už to není pro klipového diváka. Tam máte taky mnohdy, je tam třeba delší střih, že se na chvíli na něco můžete i podívat, jak je to příjemné, když se tu můžete prohlédnout to, co vidíte. Protože jinak je to i, když si člověk vzpomene, podívá se na film Pro pamětníky, tak tam, než přijde střih, to i já mám kolikrát pocit, když si už říkám, no, tak už, a ono furt ne.
Na druhou stranu máme v dnešní době podcasty, kterých máme zvlášť v České republice hodně, tisíce podcastů. Nebudeme mluvit o tom, že některé jsou lepší, některé horší. Nicméně to množství těch mediálních obsahů tříští publikum na velmi malé části. Každý, ano, si něco najde, může se najít něco odborného, co ho zajímá, ale co je vlastně v dnešní době úspěch, když je to tak roztříštěné?
No právě je... To je jedna, hledajte, ten najít ten klíč k úspěchu, pokud se jedná o něco, pokud přinesete nějaký novou službu nebo nový výrobek na trh a pak se vám povede pro něj najít tu mezeru, kam se vloží a kde to začíná a kde ten úspěch je, tak já bych řekl, že zrovna že dokument bude klíčem k úspěchu, by mě v životě nenapadlo. Je to prostě opravdu to trefilo, což nikdo asi neuměl na tom začátku vůbec odhadnout. Mm-hmm. Je to ten, že to trefilo tu, nebo oslovilo tu velkou část sledovatelů televizního pořadu. Těch, kteří si jdou sednout k televizi. Mm-hmm. A to jsou, proto nejsou prostě 20+. 20+ se pohybují na úplně jiných médiích. 30+ na úplně jiných médiích. My jsme úspěchem 50+. To jsou ti, kteří ještě si večer jdou sednout k té televizi. Začnou těmi televizními novinami a pak se buď vykročí na druhý program, nebo zůstávají na tom prvním a zvažují. Mm-hmm. Dívají se a říkají, a to by mohlo být zajímavé, podíváme se, že tady zrovna tenhle film mě nebaví, podívám se na dokument. A už tam zůstane. My jsme, a jelikož těch 50+, je čím dál tím víc, jak se natahuje ta doba dožití, tak jsme prostě trefili jako ideálně skupinu věrných diváků. My je nestrácíme, my je získáváme. A to asi jsme si, dovedu si, úplně vidím ty diskuse úplně na začátku. To byla taková naše jako zbožná přání. A nyní už to potvrdili ty tři série, to potvrdili. A hlavně to vidím na zpětné vazbě. Koho potkávám u zámku, kdo mě oslovuje, kdo chce na prohlídku se mnou. 90%, 95% je 50+.
Bude další série?
Já jako neumím odpovědět, zdali ano nebo ne. Dramaturgie to v hlavě má. Televize by si to, myslím, docela přála, aby byla pátá série, ale je to jako hodně vzdáleně nenarozené dítě.
Zůstaňte s námi, společně s Františkem Kinským nahlédneme do zákulisí natáčení dokumentární série Modrá krev. Jak moc úsilí to stojí, aby ti, se kterými natáčíte, pustili nejen vás, ale celý ten štáb k sobě domů? Nechali třeba štáb, aby tam něco přestavěl? Víme, kolik toho je, když přijde
televizní štáb. Přestaví. Televizní štáby jsou o to, aby vám přestavovali doma nábytek. Protože vás tam prostě okolo vás musí stát tři kamery, když dávno už nejsou těch rozměrů, který pamatujeme z dřívějška. Teď už jsou to mnohdy jako takový malý mršky, by člověk řekl, takže tolik místa nepotřebují, ale jsou tři a už vám představujete nábytek. A takhle ten začátek byl poměrně jednoduchý. Protože ti z té první série jsem všechny důvěrně znal. A dalo by se říct, že v některých případech to opravdu bylo na oslovení strýčku a teto. A protože byli blízkými příbuznými. Když jsme dělali druhou sérii, tak jsme ty respondenty odkazovali, podívejte se na tu první, my jsme hodní. A já tam budu, nebojte. A už třeba vzdálenější strýčku, nebo vzdálenější teto, anebo... A vlastně nás pustili úplně všichni, nás k sobě pustili, protože nám věřili. My jsme si vypracovali tím postupným jedním dílem za druhým. My jsme měli co ukázat, my jsme měli někomu co říct. Podívejte se, bude to takhle a takhle. A já se vás budu zhruba ptát na to též a vy mě, a nebojte se, já se vám nebudu jako snažit dostat pod kůži. Já nejsem bulvární reportér, já se vás chci prezentovat tak, jak si myslím já, a najdeme společně soulad, aby i vy jste byl spokojen s tím, jak se prezentujete. A navíc já vůbec nevím, co máte, kde je vaše 13. komnata. Že? Já ji neznám a nebudu po ní pátrat.
Přestože říkáte strýčkové tetičky, měl jste z někoho nebo před někým trému nebo strach i z nějakého natáčení?
Tak samozřejmě, tak já řeknu naprosto upřímně, bál jsem se z natáčení se svým vlastním synovcem, což byl Karel Schwarzenberg, že jo. Tak jako, protože my jsme byli v tomto příbuzenském vztahu, což je tak někdy může stát, ale měl jsem před ním respekt, protože vím, že byl briskní a taky, když jsem k němu přišel a měl jsem na sobě, když bylo léto, já jsem měl velmi leholinký, ale tmavý oblek, tak mi řekl, ty jdeš se mnou mluvit, nebo jdeš na pohřeb? Jak jsem řekl, no, na start toto začíná. Že? A pak jsem řekl, ty se převleč a pak budeme oba stejně, protože on měl na sobě šortky a tričko s nějakým neuvěřitelnou věcí na hrudi. Tak tam jsem zase použil respekt, musel použít respekt strýce a řekl jsem mu, běž se převlíct a pak budeme společně mluvit. Ale to jsme se jenom tak jako pošťuchovali předtím. Takže musím říct, že před ním jsem respekt měl, protože jsem si ho vždycky velmi vážil. Vážil jsem si toho, co říká, a věděl jsem, že toho vyjde tisíckrát víc než kdokoliv. A další předtím jsem měl samozřejmě velký respekt, byl, když jsme mluvili s vládnoucím knížetem Lichtenštejnska, Janem Adamem Lichtenštejnem, tak jsem samozřejmě mluvíte s hlavou státu. Stává se mi moc často, že bych si šel tak povídat s hlavama státu. Tak jsem mu velmi zdvořile vykal. A on mě jenom, co jsme rozmluvili první větu, tak mi říkal, prosím tě, proč mě vykáš, teď moje manželka je Kinská. Já jsem říkal, no to já vím, ale vy jste hlava státu. A on říkal, ne, moje manželka je Kinská, tak si budem tykat. A pak jsem vzniknul jenom neuvěřitelný problém pro paní režisérku ve střižně, protože já jsem mu v hovoru někdy vyknul a někdy tyknul, což potom pro ní bylo komplikovaný. Ale tam jsem taky samozřejmě přistupoval tak jako s takovým jako zdvořilým lehkým předklonu. Tak jako.
Mě zaujalo, když jste v nějakém rozhovoru řekl: věřím, že energie po těch, co odešli, zůstává. Věřím tomu, že zde zůstává převážná většina pozitivní energie. To jste mluvil o těch místech, která navštěvujete. Vykládáte si ale takhle podobně s tou energií i smrt člověka, že zůstává energie?
Já jsem přesvědčený o tom, že neodcházíte jakože takzvaně, že vyvanete. Mm-hmm. Já si myslím, že tady ta záleží na tom, kdo to je. A já jsem pevně přesvědčen o tom, že ta energie po těch mimořádných lidech tady zůstává. Ta energie tady zůstává jako v tom jejich odkazu. A když na ten odkaz narazíte, tak prostě víte, že ten člověk byl. A nemusí to být jako výjimečné osobnosti. Může to být váš dědeček. Mm-hmm. Prostě narazíte na tu jeho osobu. Neustále se vám vrací v myšlenkách. Jako. Vždyť je pryč, ale přesto jako, a furt hledáte, vidíte to, jak by, díváte se mnohdy na ten svět těma jeho očima. To znamená, vy ho cítíte prostě pořád, toho člověka. A může to být jak ve vztahu k velmi blízkým osobám. Já takhle právě třeba cítím svého otce a cítím vlastně ty svoje nejbližší, cítím jako pořád. Já vím, že jsou. Já vím, že na mě dohlížejí. Já jsem přesvědčený o tom, že kdo ví, dá-li Bůh, tak se potkáme a oni mi řeknou, jako no to jsi to pěkně zvrzal, nebo naopak. Jo. Ale samozřejmě i ta energie po těch velkých osobnostech zůstává. Jako ta energie je v tom, že se vám nevytratí z paměti. V okamžiku, když se vám ten člověk nevytratí z paměti, tak to znamená, že tady zůstal.
Je to cítit i na těch místech, která třeba jste navštěvoval?
Určitě. Některá místa, právě když je máte s tím člověkem spojena, tak ho tam vidíte, je tam.
Já se vrátím ještě k té žijící šlechtě. Kdo to vlastně je dneska, ta šlechta? Co jste zjistil po 4 sériích natáčení Modré krve?
Že jsou to ve velké většině úžasní lidé. Nejsou v ničím mimořádní, když se na ně podíváte jako fyzicky, vypadají úplně stejně jako každý jiný. V některých případech si říkáte, ten ale dobře vypadá. A některého si říkáte, kdyby trošku zhubnul, vypadal by líp. To vůbec ne. Ale vidíte, že jsou to lidé pracovití, zodpovědní, slušní, vychovaní, zdvořilí, zodpovědní. Uh-huh. A ano, já bych řekl, že za každým je cítit určitou službu k tomu, co dělají a k tomu, co spravují. Je to, nikdy jsem u nikoho, ani u jednoho, nikdy neřekl o těch věcích, to je moje. Všichni tam cítí za sebou tu zodpovědnost k určité rodině. A já bych řekl, že pro ně existuje pro všechny, jak jsou ta rodová hesla. Takže pro ně všichni bych k ním přiřadil to heslo, které bylo původně heslo českého krále. A otce Lucemburka, Jana Lucemburského, otce od Karla IV. To heslo si poté, co ho porazil v bitvě u Kraščaku, tak si ho přivlastnil princ Walesský. A to je heslo, které říká ich dýn, neboli sloužím. A já mám pocit, že to je za každou tou rodinou, sloužím tomu, co mám spravovat.
A tomu odkazu. Poslední věc, chybí tady podle vás lidem, tady v Česku, nějaká osobnost, ke které mohou mít obdiv, taková osobnost s noblesou, s moudrostí? Možná proto i vy jste tak oblíbený.
To si nemyslím, že bych byl tou osobností ani v nejmenším, ale to je strašně těžký. Já se vůbec neodvážím říct, pro někoho je to ten, pro někoho je to onen. Je to samozřejmě, že se ta pozornost těch lidí nejvíc objeví nebo obrací k těm jako obecně k politikům, k hercům, herečkám, významným. Vědci jsou obyčejně takový odstrčení. Hmm. Na to máme Daniela Stacha v televizi, ten nám je všechny ukáže, jaké jsou to mimořádné osobnosti. I on je osobnost určitě, která by může vyvolávat pozitivní i negativní emoce. Takže ale jako nejvíc to člověk může vnímat přes ty politiky. A vidíte, že někteří jsou nekriticky obdivováni a druhou půlkou nekriticky odsuzováni, nebo je jim projevována neláska. Takže on je tak těžký, ta společnost. Ona má, víte, ono se to podle mého názoru, že hledat idoly, nejlíp jsou, myslím, na tom přece jenom ty lidi z té oblasti toho umění, a herci to mají nejjednodušší, ty vlastně člověk všechny miluje. A nebo když, nebo dej mu pánu věčnou slávu, nedovedu si představit, že ho někdo neměl rád. Když vyslovíte slovo Karel Gott, tak to prostě všichni, už jenom s tím jménem vás musí všichni milovat. A takže jo, je to, v mnoha případech nám právě, myslím, ty osobnosti z toho uměleckého světa nám nahradily ty osobnosti nebo ty elity, ke kterým se lidi obraceli dřív. Ty lidi, kteří prostě měli toho císaře pána, pak měla tatička Masaryka a tak dále. To byly prostě osobnosti, ke kterým se obraceli všichni. A pak teprve přišli Adiny Mandlový a takový. A teďka politika vlastně rozděluje lidi. V některých případech rozděluje rodiny. Je to komplikovaný, takže proto ty idoly jsou, myslím, spíš v té oblasti té komerce, toho pohlazení, toho sametu.
Já vám děkuju za návštěvu v podcastu Českého královského institutu.
Já vám moc děkuju, bylo to moc příjemné a milé povídání. Díky.
Hostem Hradního hrašení byl hrabě František Kinský a na vás se těším zase příště u dalších královských témat. Sledujte nás na Instagramu, Facebooku a YouTube Českého královského institutu.